põlve natuke haiged, see pata istub, aga nii et nüüd me peaksime veel päris hulka asja läbi hammustama siin. Ja ma loodan, et te olete asjaga kaasas ja arutame siis, arutame neid asju. Nii et nüüd, et need argumentid on ka olemas igal pool, ütleme kirjanduses argumentid on, aga kuidas nagu need asjad toimivad, et need argumentid on ühed nagu näited paljude hulgast. Aga väga oluline küsimus on see, kuidas Jumal end ilmutab. Nii et esiteks on meil see loomulik ilmutus või looduse kaudu, mida me nimetame siis naturaalteoloogiaks, mida me võime teada Jumala kohta vaadeldes loodust, kuidas see on, kuidas see toimib, kuidas on. Aga siis see teine allikas on nagu Jumala enese ilmutus. Üks on nüüd see, et me teame, et Jumal isiklikult ka ilmutab meid. Meil on isiklikult kogemused, kuidas Jumal nagu profetite kaudu räägib. Ta räägib isiklikult meiega. Mõned inimesed nimetavad ennast profetiteks, aga tegelikult nagu ei ole, aga need on. Aga kuidas inimesed näevad, isegi on Jeesus näinud ja Jumal nagu räägib otse inimestega, aga siis on ka enese ilmutus, mis on Jumala sõnas ja mis viitab Jumala ülimale enese ilmutusele Jeesuses Kristuses. Aga noh, kuidas me räägime, et väga, et üks naine, kes mulle meeldi, nastarvad, kes mulle meeldib ja siis sa ütled, et Jumal ütles mulle, et sinu saab minu naine. Ja võibolla ta peaks seda mulle ka siis otse ütlema. Aga sellised otsesed, kuidas Jumala kõnetused, et kuidas me teame, et see on tõene. Et need võivad olla väga nagused isiklikud või üldse mitte tõesed või inimese ettekujutused. Aga kui me peame alati igasugused ilmutused läbi katsuma pühikõrva. Nii et isiklikud ilmutused on isiklikud, et need ei kehti teiste inimeste kohta. Et Jumal ei ütle, et ma kõtta kellegile, et sa ei saa kelle juurde ütle, et Jumal ilmutas mulle, et ma pean sinuga abielluma. Et see peaks, Jumal peaks ka tulla teisele siis inimesele selle isikliku ilmutuse andma. Kas me alati pöördume autoriteeriti poole, kui me toetudes piibli alusele? Mõnikord jah, mõnikord ei. Sõltub olukorras, sõltub inimesest. Me peame mingis ühisosa tegema. Kui inimene ei pea piibrit autoriteedi allikaks, siis temale nagu see piibli autoriteet nagu ei räägi nagu mitte milleski. Kuigi meie jaoks on piibel, aga kui tema ei pea piibrit autoriteedit, siis see tema jaoks mitte midagi ju ei tõesta. Et et kui me räägime Jumalast, siis me alati ei saa nagu piiblit tsiteerida kõikidele, kuna see ei ole nende jaoks autoriteeri algused. Nii et mõnikord me peame alustama mingist muust ühisest asjast, millest ka me oleme nõus. No näiteks, et on olemas üldine selline objektiivne moraalsus või et on olemas keegi suurem, mingi tark ja suur jõud või midagi sellist. Aga üks on selline asi, maailma vaatel üks väga on oluline, et igaühel on mingisugune maailma vaade, kuidas nad mõtestavad maailma. Ja igal maailma vaatel peab suutma vastata vähemalt neljale küsimusele. Iga maailma vaate peaks suutma vastata neljale andma mingi vastuse nendele neljale küsimusele. Ja nendeks on, kus me tuleme, mis on elu mõte, miks me nii elame, mis on kõlblus ja kuhu me läheme, mis on meie saatus, mis on meie eesmärk. Kolmas on see, et siis kõlblus, eks, et kas on olemas hea ja halb ja neljandaks saatus, mis saab meist peale sõrma, kuhu me suundume. Ja minu väide on see, et ristius kaastab igale neljale küsimusele, nendele neljale küsimusele kõige parema vastuse, kõige tähenduslikama olenduse. Et kus me tuleme, kus me pärineme? See jällegi teoloogia annab väga hea vastuse. Ja Jumal annab elu mõtte, et me oleme loonud tema jaoks ja on olemas ka kõlblus. Jumal on ise see ülim moraalistandard ja meie eesmärk on elada igavesti koos Jumalaga. Ja kui inimene hakkab rääkima nagu oma põhimõtetest või mida ta arvab maailmast, siis on neid küsimusi, et aga kuidas sa tead, kus me pärineme? Mis on elu mõte? Kas on olemas hea ja kuri? Mis meist saab? Keegi rääkis, me räägime elu küsimustest. Mis on need suured elu küsimused? Tema küsis, et mis sugune kõige suurem küsimus, et olid kaks taami küsisid, et enda ütlesid mõlemad üheselt, mis on elu mõte? See on kõige suurem küsimus. Ja me just räägimegi sellest, aga keegi ju ei tea seda. Vaid mitte mina isikult, vaid kristlik maailma vaadab vastuse selle küsimus. Sulle võib see vastus mitte meeldida. Ja siis me rääkisime sellest kristlikust vastusest. Aga loomulikult nad ei langenud kohe põlvedele ja ei parandanud meelt. Aga meil oli vastus. Kellegil on vastus sellele küsimusele. See vastus ei pruugi kõikidele muidugi meeldida. Aga me vaatame nüüd vähemalt seda homme. Aga nüüd on piibel, piibli autoriteet. Et kuidas selline vana raamat võib mingisugust tõde sisaldada või üldse või? Ja isegi mõnikord kristlased ei tea täpselt, mis see piibel on. Isegi kristlastele tuleb teine kord seletada, et ta ei ole mitte üks, vaid see on üks raamatute kogu, mis on kirjutatud. Need raamatud on kirjutatud üle 5000 aasta. Seal on ligi 40 erinevat autorit, seal on erinevad žandreid, kirjanduslikud žandreid. Seal on luulet, seal on ajalugus, seal on vanasõnu, või seal on profetikuuletused. Ja mis tähendab siis see, et piibel on inspireeritud? Ja mis tähendab, kui me ütleme, et see on Jumala sõna? Kas Jumal ütles ette kõik, niimoodi dikteeris selle piibli? Ei, ta ei dikteerinud. See on muslimite arusaam. Evangelist Matteus istus seal ja Jumal sosistas talle kõrva ja ütles ette, mida ta peab kirjutama. See on väga kompleksne ja tegelikult väga ilus. Islami aru saama see, et Mohamed oli seal oma koopas, ta oli sellises depressioonis või midagi, ta oli siis, ingel tuli ja kuulutas talle ja ta pidas need asjad meeles ja keegi teine kirjutas need tema nägemused üles. Konda Korangi, see oli mitmed versioonid, ja aga piibel on nii jumalik kui inimlik raamat. Kui me räägime piiblist teistele, siis me peame ise mõistma, mis see piibel on, kuidas Jumala ilmutus väljendub. Ma näitan teile järgmist videot, see on piibel. Jällegi need linkid on olemas teil ka oma ainekavas. Jällegi ma seda on praegu tõlkime leedu keelde. Lätlased tahavad samuti tõlkida. Vene keeles on ka olemas. Eesti keeles siis ei ole veel. Tõlkidelt ei ole kõikest täpselt, et see tegelikult visuaal on päris kõnekas siin, et võib-olla ei olegi vaja kõike täpselt ära tõlkida.
The Bible. The Bible. It's one of the most influential books in human history.
It explores the big questions of why we exist.
It's inspired many people to do amazing things.
And confused many others.
And you've probably got one sitting around somewhere.
So, what is the Bible actually?
Well, the Bible is a small library of books that all emerged out of the history of the people of ancient Israel. And in one sense, they were just like any other ancient civilization. But among them were a long line of individuals called prophets, and they viewed Israel's story as anything but ordinary. They saw it as a central part of what God was doing for all humanity. And these prophets were literary geniuses.
Really?
Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry, they were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle.
So, there's a lot of different authors writing this book.
Yeah, and these texts were produced over a 1,000-year period, starting with Israel's origins in Egypt, then leading up to their kingdom with their first temple, but eventually they were conquered by the Babylonians, who took them away into exile. Then, at a crucial moment in their history, many Israelites returned to their land. They built a second temple, they reformed their identity, and this is when the Jewish scriptures began to be formed into the shape that we have them today.
Okay, the Jewish Bible. What's in it?
Well, in Hebrew, it's called by an acronym, Tanakh. The T stands for Torah, sometimes called the Law. That's Israel's five-book foundation story. The N stands for Nevi'im, the Hebrew word for prophets. And this section consists of the historical books that tell Israel's story from the prophet's point of view. Then you get the poetic books of the prophets themselves. The K stands for Ketuvim, the Hebrew word for writings. This is a diverse collection of poetic books, wisdom books, and more narrative. And the Jewish people believe that through all of these literary works, God speaks to his people.
Now, There were other Jewish writings being produced during this Second Temple period as well.
Yeah, a really diverse group of texts. And these too were highly valued in Jewish communities. And there was debate from ancient times about whether or not some of these should be considered part of their scriptures.
So this is a lot of different writings over a long period of time. Why did they put them all together like this?
Well, all together, these texts tell an epic story about how God is working through these people to bring order and beauty out of the chaos of our world. And it all builds up to a hope for a new leader who would come and renew all creation. And then the Tanakh concludes, and this leader never comes.
So it's an expertly crafted work, but it's missing an ending?
That's exactly right. Now, a few centuries later, a Jewish prophet comes onto the scene named Jesus of Nazareth. He claimed he was carrying the Tanakh story forward.
Yeah, so Jesus did a bunch of cool stuff, was killed, but his followers claimed he was alive from the dead.
Yeah, they said that Jesus was that long-awaited leader who would restore the world. And so his earliest followers, called apostles, they composed new literary works about the story of Jesus. They called these Good News, or the Gospel. They formed an account called Acts about the spread of the Jesus movement outside of Israel. And then they circulated letters to different Jesus communities all around the ancient world.
And they saw these writings as part of the scripture.
Yeah, the apostles wrote all of this as the fulfillment of that epic story found in the Tanakh. And they were continuing the literary genius of the Jewish tradition. They also believed that God was speaking to his people through these texts alongside the scriptures of Israel.
So that's the Old and New Testament. But what did the early Christians think of the other Second Temple literature?
Well, different groups had different views about some of these books, but we know they read them and valued these texts because they passed them along with the Jewish scriptures.
Okay, so we've got the Tanakh, the Jewish scriptures. We got these other Second Temple period works. Then the writing of the apostles about Jesus. And that's a lot of literature, so what's in my Bible?
So the Christian movement has taken different forms over 2,000 years, and from the beginning, all Christians recognized the Tanakh and the New Testament as scripture. And for centuries, much of the Second Temple literature was read as part of the biblical tradition. The Catholic Church eventually made it official and called some of the books from this collection the Deuterocanonical books. Some Orthodox churches used even more books from this Second Temple literature. And then in the 1500s, during the Reformation, Protestant Christians wanted to go back to the oldest writings of the prophets and apostles, so they accepted only the Old and New Testaments.
Okay, I think I got it. But how does a collection of books produced over 1,000 years by all these different authors tell one unified story?
Yeah, that's the question we'll address in our next video.
Okay, so I hope it's a bit more clear. Yes, Estonian unfortunately is not there.
Eesti keelt siin ei valikutes ei ole, aga nii, et kui keegi tahab selle töö ära teha ja sinna eestikeelsed subtiitrit lisada, siis on see, oleks seda nuvert. Biiblike puhul me ei suuda kõik asju muidugi katta ja see ei ole ka siin kohal oluline, aga meil on oluline teada, mis sorti kirjandus on piibel ja siis on teil kirja kergem vastata. Nagu meid küsib, kas piibel on muinasugu, ei ole, see on raamatukogu, mis on kirjalt kirjutatud erinevate žandrites, erinevate autorid pead üle 1500 aasta. Ja seal on erinevad žandrid, eks ju. Ja žanr on oluline, sest et või on see lugu või kirjeldus või ajalugu. Et kui sa žanr põtled, siis piibel ei ole teaduskirjandus. Kõik on õige, aga näiteks esimese Moosese raamatu ei kirjutanud teadusartiklit. Aga see ei ole nii-öelda teaduslik tõde. Millikord me näiteks küsitumus on, kas Aadamil Eeval oli naba. Aga see ei ole üldse nagu see õige küsimus küsimus. Me võime olla igasuguseid küsimusi, et ta ei vasta sellistele küsimustele. Nad küsivad, et kus, kes ja miks ja sellised küsimused. Aga kui mõned arvad, et Peibel on niivõrd üks rumaraamalt, siis kuidas saab olla nii, et piibelikud väärtused on mõjutanud nii palju inimesi ja nii palju ühiskondi, kui need ei toimiks ja ei töötaks. Et võtad ühe vana, väga vana raamatu ja ehitad sellele terve tsivilisatsiooni ja nüüd arvad, et sa oled nii palju targem ja suudad midagi paremat teha sellest. Aristoteles. Näiteks.
To put it mildly, Aristotle may have been a bit smarter than you.
Võib-olla Aristotel oli pisut targem kui sina. Ja võib-olla seepärast me loeme tema teoseid täna päevalgi. Aga võib-olla sinud teoseid ei loeta. Aristotelese teemselt, et nii samuti on Jeesuse sõnad. Jeesus on ka kogu ajaloo kõige mõjukam kuju ja me saame temast piiblist teadma. Aga miks me peaksime uskuma seda, mis kirjutatakse Jeesuse kohta? Koran räägib ka Jeesuse kohta ja see Jeesus on seal erinev. Ja siis on gnostilised evangeeliumid. Et lihtsalt on see, et piibelis olevad evangeeliumid on parimad allikad Jeesuse kohta. Sellepärast need vastavad teatud ajaloolisesse kirjutel, et nad on varased esmaste tunnistajate lood. Lukas ei olnud näinud ju Jeesust oma silmaga, aga tema rääkis nendega, kes seda kõike pealt nägid ja kuulsid. Ja kirjutas nende tunnistused ülesse. Nii et ka piiblit nostiklised on, evangeeliumid on teisest sajandist pärit, mis on juba 100 aastat hiljem, nii et varasemad on ilmselt täpsemad. Ja Koraan, mis räägib ka Jeesusest, on juba 600 aastat hiljem kirjutatud. Ja Koraan muideks räägib Jeesusest ka nii nagu gnostilised kirjutised räägivad. Nii et miks usaldada piibli evangeeliumeid, sest need ongi kõige paremad dokumendid Jeesuse kohta ja ka ilmalikud ajaloolised tunnistavad seda. Nad ei pea neid küll enese kohta nii autoritiivseks, aga nad ütlevad, et need on tõsiselt võetavad ajaloolised dokumendid. Aga mõnikord inimesed lihtsalt ei taha seda tunnistada. Nii et me peame mõistma, et tegelikult ka nii-öelda ajalooliste pirgu järgi on evangeeliumid parimad allikad, kuna nad on otseste tunnistajate tunnistus. Josh McDowell, rohkem kui Puusepp, sellest raamatust saate rohkem leida. Tema nüüd võttis ette uurimuse. Ja ta annab väga hästi väid tõendeid piibli usaldusväärsuse kohta. Nii et nagu me juba rääkisime, et evangeeliumid on parimad ja usaldusväärsemaid allikad Jeesuse kohta. Ja kõike seda toetab ka arheoloogia. Et arheoloogia ka väga palju toetab piiblit. Ja Taavet, me loeme piiblist, me leiame, et siis keegi leidis sellise raidkirja, milles räägitakse Taaveti kojast. Nii et me saame teada ka arheoloogia kaudu, et Taavet on olnud tegelik, ta ei ole mingi müütiline kuningas. kui on mingi muu ajaloolikas, siis ajaloolistel see sageli kõlbab, aga piibel nagu millegi pärast ei kõlba. Aga piibel on ka selline sidus, kuigi on, ei ole sellised sisemisi vastused, et kõik asjad viivad nagu viitavad Jeesusele piiblis. Ja ajalusündmused, mis on piibelis kirjeldatud, on vastavad ajaloo, evangeeliumi sündmused vastavad ajaloo kriteeriumitele. Kui 500 inimest, kes nägid Jeesus peale ülestõusmist, ja need inimesed olid veel elus, nii et kui keegi oleks midagi teist, siis olis vähemalt 500 inimest, kes ütles, et kuulge, see, mida sa kirjutad, on päris peaaegu teisa jama. Aga nii, et kui sa ei uskunud seda, nagu Paulus ütleb, siis mine ja küsi, sest nad kõik on veel elus Jerusalemas. Ja ju me teame ka teisi ajaloolise aljused, et isegi ka juudi ajaloolne Josefus on Jeesusest kirjutanud, ka mitmed Rooma ajaloolised on Jeesust maininud ja seda, et ta suri ristil. Vaata Erman on ateist ütles, et Jeesuse ristil löömine on ajalooliselt tõestatav. See on üks kõige paremini tõestatavaid fakte ajaloolis üldse. Piibel ütleb, et Jeesus suri, Koran ütleb, et Jeesus ei surnud ja need on oma vahel konfliktis. Ja ajaloolised võrulivad seda ja isegi ajal sekulaarsed ütlevad, et kõigi kriteemid järgi tuleb tunnistada, et Jeesus suri ristil. Kui kõik see tunnistab sellest, et puhtalt ajaloolisest perspektiivist vaadata. Nii et see on ka üks kõige paremini tõestatud ajaloosündmis. Ajaloos üldse. Me loeme igasugustest muudest asjadest, aga Jeesuse risti sündmine on nii-öelda igasuguste kriteeriumite järgi hästi tõestatud. Ja piibel tegelikult annab väga realistliku pildi inimesest ja tema olukorrast. Piibel annab ka põhjuse, et kes on ju inimene. Ta ei ilusta inimest, ta kirjadab inimest nii nagu ta on. Mõned ütlevad, inimesed on olemuselt head, aga kogu see ümbritsev teeb inimese halvaks. Vaid Piibel ütleb, et tegelikult, et kui inimene, kes on loodu kroon, on samas väga patune. Neil on see, et inimese au ja inimese traagika on mõlemad olemas piiblis. Ja piibel kõlab väga tõeselt, kui sa lähed näiteks pulma laulatusele, kus me räägime, kus on loetakse Korintuse kirja, kus on hümn armastusele. Ja siis ma kõiksin, et ta leidis kunagi selle tsitaadi ja ta rääkis mulle sellest, võt selline armastus, aga siis ma ütlesin, kas sa tead, et see tuleb piiblist, siis ta oli üllatunud. Et see on väga sügavad on need tõed, mis on piiblis. See on ka ajatu tarkus. Me näeme, et kuidas me siiani saame ammutama sellest väga vanast tarkusest. Ja kristlastel me peame mõistma, et piibel ongi keerukas, see on väga sügav, väga rikas. Nii et seda ei saa nii-öelda pealist kaudselt lugeda. ja teda võiks tundma õppida. Ja, ja see annab meile väga hea aluse tegelikult, et teiste inimesega vestelda Jumala teemal.
Oh, you're saying that there are different ages of a person.
In terms of reliability, I mean, people just take like one sentence like that. You know, what's the difference in some of these?
Okay, so in this particular.
Tere kuule küsimust, aga no, suunaksin seda sellisel viisil, et kui keegi küsib niimoodi, siis. Et sa võiksid inimesele ütelda võibolla, et ütleme, et see oli, et kui on see, et kas Jeesus suri aasta 30 või 33, et küsime see, et kas, mida, kas see muudab midagi, et kas siis Jeesus tuli, et kas see teeb Jeesus usalt Biibli mitte usaldused, kas Piibel on teadusraamat ja kui seal on üks selline numbri viga, et siis kas see tähendab, et me viskame selle Piibli täiega nagu ignoreerime seda, sest seal on mingi üks viga ja kui seal on viga, mis siis? Et igas raamatus on mingid vead. Et mõjub, kus me mõtleme, et kuidas need vanad kirjutavad. Et näiteks, kus me leiame, et vanast testamentis numbrid näiteks ümardatakse. Ja numbreid on ka erinevad, et ütleme, et ühes ütleb, et on erinev hobuste arv, aga kas on erinevad sümsed või on võibolla on tekit ümardatud. Aga inimesed on sellised, et vanadel autoritel oli tegelikult palju suurem vabadus ka ütleme ümardada, teha selliseid üldistusi.
Okay, so you can't keep that in mind. So he is the one who wrote that book. Basically, what I'm trying to say, for the sake of
conversation. Aga sina ise pead ka uurima, missugune on selle Biibli raamatu kirjandusstiil, kas see on ütleme poeesia või on see ajalooline kirjutus, kas seal on ümardused, et tegelikult need peamised asjad on olulised. Et mõnikord on võimalik harmoniseerida. Aga siis, kui inimesed küsivad, mis siis sellest salmist? Et tegelikult see on Biibli peamine sõnum. See on oluline pöörata inimesed tähelepanu sellele. Aga kui see väike detail muutub, siis see tegelikult ei muuda selle suurt lugu. Aga kui sa hakkad nagu jääd detailidesse kinni ja siis sa ei jõuagi selle suure küsimuseni või selle suure pildini. Ootame nüüd veel ühte.
Oh, we're already talking about the contradictions. Maybe we can pick it up tomorrow, just because it's such a broad topic and we don't have much time today. So let us finish with
aga või tegelikult võib-olla vaatame jah selle videoga, mis on mis tõestused, et Jeesus on surnuist üles tõusnud.
Oh, it doesn't have Russian, so I think it's there's no point in me showing this.
Kuna venekeelse tõlget ka ei ole, siis me ei hakka seda vaatama. Reasonable Faith on see website, kus need videod on üleval. Aga ma lihtsalt siis selgitan selle video sisu. Aga Jeesuse ülestõusmise surma ja elustõusmise kohta ja elukohta on ajaloolastel selline ühine arusam, et peavad olema õiged või vähemalt väga kui head argumentid on olemas. Esimene asja, millest me rääkisime, et Jeesus suri ristil, et ta päriselt suri. Et ja need, kes ütlevad, et Jeesus ei ole, on mingi müütiline kujus, need on suuresti eksistanud. Nii. Ja näiteks me teame ka seda fakti, et teda maeti Arimaatia Joosepi poolt. Tema läks Pontius Pilatus juurde, ütles, et ma tahan Jeesuse ihu ja ma tahan selle maha matta. Ja 3 päeva hiljem oli haud tühi. Kas see on tõestatud fakt? Kõigepealt olid mõned jüngrid ja siis teist arvas, et kuigi te olete nagu natuke lõliks läinud või mis, aga siis läksid ka vaatsed poolest Jeesust teult hauas ja siis nad hakkasid nägema Jeesuse ilmumisi, surmajärgsed ilmumisi ja jüngrid hakkasid kohe, olid veendunud, et see, keda nad nägid, on Jeesus ise ja isegi skeptikud pöördusid. Ja nii et jüngrid olid ju peale Jeesuse surma nagu väga pettunud ja siis need ihujood oli ka veel ära varastatud, nad olid väga segaduses, nad ei osanud nagu midagi peale hakata. Aga mingi aja pärast need olid hirmunud ja kartused ja järsku nad olid täiesti veendunud, et Jeesus on üles tõusnud ja neil olid äkki tekinud väga suur julgus ja entusiasm ja nad hakkasid seda sõnumit levitama. Aga mitte ainult Jeesuse jüngrid ei pöördunud, vaid ka skeptikud. Näiteks Paulus. Alguses tema nimi oli Saulus ja Paulus. Kaks nime vormi. Ta ju varased kristlasi lausa ajas taga ja lasi areteerida ja surmata. Aga temagi Jeesusega kohtus, ülestunud Jeesusega kohtumistes oli järsku väga veendunud kõiges selles, mida teisedki apostlid rääkisid. Ja ristius hakkas peale seda väga plahvatuslikult levima. Nii et väikesest juudi sektist, mis olid tagakiusatud sektist, sai järsku maailma võitev religioon. Ja mitte ja paljud ühiskonnad on üles ehitatud ristiusu põhimõtetele ja väärtustele. Kuidas need fakte siis seletada? Kas jüngrid eksisid, apostlid eksisid? Kas jüngrid peitsid ise Jeesuse ihu ära? Kas neil olid hallutsinatsioonid? Mis toimus? väga palju erinevaid teooriaid ringlebi tänapäevane hallutsinatsioonid näiteks. Et kuidas jüngrid said kõik nägid siis hallutsinatsioone ja siis nad hakkasid rääkima, et Jeesus on suurenust üles tõusnud. Et massi hallutsinatsioone ei ole olemas. See on isiklik, see tekib sinu aju tegevusest ja meditsiiniliselt ei ole teada, et oleks olemas selline massi hallutsinatsioon. See on esimene asi. Ja isegi kui massi hallutsinatsioonid toimuksid, siis see ainult tühistaks need surmajärgsed ilmumised, aga tühja hauda faktid see ikkagi ümber lükka. Et haud oli valvatud. Aga ihu pole kuskilt leitud.
Strange for them to propose the resurrection of Jesus and then go to death. So yeah, I mean, you can say
that they hid the body. Et mõned ütlevad, et miks Ingrid pidi selle ära peitma. See on niisugune, nagu neil ei ole mingit põhjust siukest asja teha. Esiteks, Ingrid võtsid selle, pidid ära võitma kõik Rooma väeose. Ja kellegi ei tea, kus sa maeti ja siis ütled, et ta tõus siis nagu üles, et noh, aga miks nad pidid seda tegema? Nad siis oleks saanud sellest kuidagi kasu. See oleks nendele tegelikult ju väga palju paha kaela toonud, kui nad oleks tegelikult teinud. Et, ja mõned ütlevad, et Jeesusel oli kaksik vend. Ja et ta siis inimesed arvasid, et tema on Jeesus. No jah, et sellised asjad ei ole väga tõsiselt võetavad. Et skeptik, kõige parem on see, et isegi skeptikud, et me ei tea, mis toimus. Aga miks välistaks siis ülestõusmise, sest et nii see on kõige lihtsam seletus sellele asjale. Ainult imedet ei toimu. Imesid ei saa olla. Aga miks ei ole imed võimalikud? Miks me peaksime arvama, et imed ei ole võimalik? Kas universum on mingi suletud süsteem? Ja kui Jumal on olemas, siis peavad olema imed võimalik. Kui Jumalat ei ole, siis võib-olla aga kui me oleme juba tõestanud, et Jumal, et täitsa mõistlik on uskuda, et Jumal on olemas, siis Jeesus neide faktides annab kõige parema seletuse Jeesuse üles tõusmine. Mingit muud nagu rahuldavad seletus nendele faktidele ei ole. Nii et seda argumenti kohta võite siis William Lane Craigilt. Gary Habermas on kõige suurem selle ala ekspert.
In our languages, this is the way we pronounce letters. So. Okay, so tomorrow we...
See on keegi Michael Tsona as well. Ma ei tea, kuidas tema nime nüüd täpselt võiks ajaldada või kirjutada.